gambar patlikur Yesus lan Nikodemus. Ring gambar iki kita bisa ndeleng Gusti Yesus sedeng ngomong-ngomong ambi juru agama kang arane Nikodemus. Gusti Yesus nerangaken kadung saben wong kanggo bisa mlebu swarga kudu dianyari roe. Mung Roh Kudus kang bisa nganyaraken roh awake dhewe sing bisa nganyaraken sebab kita wis gawe dosa. Kadung ngaku dosa lan percaya kadung Gusti Yesus iku kang bisa ngilangi dosane awake dhewe, terus Roh Kudus arep nganyari roe awake dhewe. Nikodemus sakwise iku ngaku dosa lan percaya kadung Gusti Yesus iku juru slamet kang bisa ngilangi dosane. Kondi kanggo niriko.